Mărturii, biografii, amintiri. Otorino Respighi. Dramatizare după cartea Elzei Respighi de Mihai Stoian.
Otorino Respighi s-a născut la Bologna în ziua de 9 iulie 1879. Sora lui, Amelia, își va aduce aminte.
Venirea pe lume a lui Otorino a fost întâmpinată cu bucurie de părinții mei, care cu 2 ani înainte avuseseră marea durere de a pierde un fiu de 9 ani. Fratele meu mai mare se numea Alberto. Era dotat cu o inteligență extraordinară și dovedea o mare înclinare pentru desen și pictură.
Dar cum era Otorino?
Nino, astfel l-am numit pe Otorino în familie. Era un copil normal, inteligent, foarte vioi și capricios. Ceea ce impresiona mai mult la el era memoria excepțională. De asemenea, era extrem de sensibil la durerea celorlalți și de o generozitate care uneori o punea pe gânduri pe mama. Avea o expresie serioasă, gânditoare, care îl deosebea de alți băieți de vârsta lui. Însă chipul său se transforma complet când surâdea. Trecea de la o stare la alta pe neașteptate. Era de ajuns un fleac pentru a-l intimida, pentru a-l jigni sau a-l tulbura.
A început să studieze de mic copil vioara. Muzica îi plăcea, instrumentul îi plăcea, dar ceea ce îi displăcea era brutalitatea și nedreptatea.
De ce mă loviți peste degete, domnule profesor?
Mai întrebi? Fiindcă ai o poziție greșită.
Îmi dați voie, domnule profesor, să vă atrag atenția că și dumneavoastră aveți o poziție greșită când mă loviți peste degete.
Da?
Domnule profesor, eu mi-am corectat poziția. Dumneavoastră nu.
Într-o zi, n-am mai vrut să meargă la lecții. N-au slujit nici rugăminți, nici pedepse pentru a-l face să-și schimbe hotărârea. După câteva luni, a reluat vioara cu un alt profesor.
Cele din tâi elemente de pian le învață cu Giuseppe Respighi, tatăl său. Apoi s-a mulțumit să studieze de unul singur, dobândind chiar o anumită tehnică.
Tata povestea că într-o zi, întorcându-se acasă mai devreme ca de obicei, a fost uimit să audă de pe scări variațiuni simfonice de Schumann. Niciunul dintre elevii săi nu studia bucata aceasta și mare a fost uimirea găsindu-l pe Otorino la pian.
Tu? Tu cânti asta, Nino?
Da, tata, eu, după cum se vede.
Ia, tu n-ai cântat la pian decât așa, ca să te distrezi.
E adevărat, tata.
Și nici să faci game nu știi.
E adevărat, tata. Dar dacă o să încerc vreodată să compun vreo lucrare pentru pian, o să am grijă să nu pun nicio gamă, fiindcă cine știe, s-ar putea să fiu obligat chiar eu să-mi interpretez lucrările la pian. Și atunci, ce mă fac?
Chiar așa, Nino, ce te faci?
Dar Nino nu-și va petrece întotdeauna vacanțele acasă la Bologna, ci și într-un orășel din câmpia Poului, plasat pe malul drept al râului, între acesta și antica Via Emilia, cea care leagă Lombardia și Milano, de Marea Adriatică.
Este câmpia denumită de localnici Bassa, întindere puțin mlăștinoasă, enigmatică, fascinantă. Aici, în noapte, clădirile par a fi adevărate fortărețe, iar apusul și răsăritul soarelui dobândesc în înțelegere cu apa Poului proporții gigantice, culori irepetabile, înnobilând simțirea privitorului, sufletul.
Și oamenii, oamenii, țăranii localnici, sunt cu totul și cu totul neasemănători altora. O lume a sensibilității și frumuseții lăuntrice stăpânește ținutul atât de captivant, de misterios.
Orășelul în care își petrecea Nino vacanțele se numește Roncole, Busetto.
Așezarea n-avea decât 1002 de locuitori, printre care se număra și mătușa dinspre tată, Tereza.
Dar acolo, peste drum, cine stă, mătușico? În casa aia, cu ferestre înalte.
Acolo locuiește un mare compozitor. să nu-i uiți niciodată numele, Giuseppe Verdi.
Cum să-l uit? Îl cheamă ca pe tata, Giuseppe.
Nu Giuseppe e important, important e Verdi.
Le cunosc bine numele și-l cunosc și pe signor Verdi. L-am văzut de câteva ori mai de departe. N-a compus dumnealui operele Nabucodonosor, Ernania, Tila, Aida?
Da, desigur, el le-a compus, vecinul meu.
Mătușico, mai corect ar fi să spui că dumneata ești vecina dumnealui.
E, dar mă rog, important e că suntem vecini, nu?
Mie mi se pare important că signor Verdi se inspiră mult din istorie în compozițiile dumnealui.
Da, ție, Nino, îți place istoria?
Zău, mătușico, fără supărare, dumneata inversez întotdeauna datele problemei. Problema ar fi ca istoria să mă placă pe mine, să mă accepte, să-mi favorizeze inspirația. Și de plăcut, sigur că îmi place.
Închis la fire, încă din copilărie, Otorino putea fi cunoscut cu greu și foarte anevoie condus. Era nemilos de sincer, incapabil să mintă, independent.
Aceeași mărturie o depune și un prieten de-al său din copilărie, Piro, viitorul doctor Piro Zanotti.
De copil, Otorino știa să fie foarte spiritual și subtil cu prietenii și avea un simț foarte pronunțat al umorului, care îl făcea să se ia în râs și pe sine însuși sau să râde de lucruri importante care îl priveau. Conversația sa era limpede, colorată, alcătuită din sensibilitate și inteligență și întotdeauna perfect potrivită mentalității interlocutorului său.
În clasa a treia de gimnaziu, Otorino Respighi și-a părăsit colegii pentru a se dedica studiului compoziției. A urmat liceul de muzică, apoi a devenit membru al orchestrei orașului.
A simțit vocația relativ târziu, dar navalnic. Și s-a dedicat studierii muzicii cu pasiunea și tenacitatea pe care le dovedea în tot ceea ce întreprindea. Apoi a urmat perioada de creație. Când începea să se gândească la o nouă compoziție, se izola, taciturn, serios, preocupat, părea incapabil să se ocupe de orice altceva.
Până și posacul, signor Respighi, tatăl, se mira și protesta deseori.
Cine a mai văzut un tânăr de 20 de ani culcându-se la ora 9 seara?
Cine? Da. Dumneata, mio padre.
Da, da. Mie nu mi-are de râs.
Îmi arde mie, o să dorm voios.
Cine doarme vesel se trezește plângând.
Vorbe, tată, cine se culcă la 9 se scoală la 5 dimineața și are forță și inspirație destulă ca să lucreze 6-7 ore în șir.
Înțeleg ce anume te nemulțumește la mine.
Mă nemulțumește.
Nu te încrunta, Nino, te rog. Așa ai fost, așa vei fi. Un băiat bun și inimos, care unora poate să li se pară încrezut, fiindcă de fapt e retras, meditativ.
Vrei să spui, mama, că sunt timid?
Vreau să spun exact ceea ce spun. Ești rezervat. Și asta e treaba ta strict personală. Dar ca să fiu sinceră, mă intrigă puțin că nu ieși și tu în lume cu tineri de vârsta ta, cu tinere, cu mai multă veselie nu strică. Unde intră soarele în casă și râsul, nu intră doctorul.
Dar eu vreau să intre, nu uita că Piro urmează medicina. Ascultă-mă, dragă mamă, am multe de făcut, de învățat, de pregătit. Uite, aproape în fiecare zi mă lupt să țin piept pretutindeni.
Pretutindeni? Dar zilnic te închizi în camera ta, până și camera ți-e izolată, cea mai depărtată de restul casei.
Dar fereastra dă spre grădină și văd cerul, mamă, și aud foșnetul frunzelor, susurul apei, ciripitul păsărilor.
Călătorești cu imaginația,
dragă. Da, călătoresc și cu imaginația. Mă plimb de colo-colo, liber și mulțumit, unde vreau, când vreau. Astea sunt primele călătorii, cele mai frumoase pe care le fac prin lume. Vor urma altele atunci când numele meu va călători și el prin lume. De ce aș fi ipocrit? Am conștiința sigură a forței mele interioare. Iar această forță, cred eu, că trebuie apărată de cursele pe care viața ți le întinde în fiecare zi.
O adevărată profesiune de credință.
Deloc. O discuție simplă de la suflet la suflet.
Ascultă-mă, Nino. De ce îți place ție să te chinui și mai cu seamă de ce îți place ție să te iei singur în răz?
Întreb serios?
Cât se poate de serios.
Ca să-i împiedic pe alții să-și bată ei joc de mine. Da, e și asta o stratagemă.
Prea pragul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, anul 1900. Otorino Respighi avea 20 de ani împliniți. Cu puține luni mai devreme, în vară, cântând ca violonist la un spectacol dat în cadrul liceului de muzică pe care îl frecventase, numele său apăruse pentru întâia oară într-un ziar din Bologna, Resto del Carlino.
Dotat cu solide calități, s-a dovedit a fi Respighi. Forța și consistența sunetului, amplitudinea frazării, infailibilitatea tonului, a ritmului și tehnicii îl fac un executant demn de toată admirația. Aplauzele publicului s-au transformat la sfârșit în adevărate ovații.
Cariera de instrumentist se împletește cu cea de compozitor.
Și nu este deloc întâmplător faptul că în vara anului 1900, după un concert de absolvență dat la același liceu, executate fiind și variațiunile simfonice ale lui Otorino Respighi, elev în anul al patrulea, profesorul Torchi scria în același ziar:
aceste variațiuni simfonice dezvăluie un muzician de o deosebită vigoare prin gândirea elevată și prin soliditatea formei. Posedă toată maestria instrumentului, cu o siguranță pe care puțini o au. Este sigur unul dintre elevii cei mai serioși care au ieșit vreodată din școala noastră.
La 15 ianuarie 1913 își lua în primire catedra de compoziție la Santa Cecilia din Roma.
Roma, oraș veșnic nou într-una vechi, în care prezentul se îmbină cu gelozia trecutului și nădejdea viitorului.
Roma, acest nume va fi îndrăgit, iubit de Otorino Respighi. În câteva din capodoperele muzicale semnate de el e vorba de Roma, de splendoarea ei, de trecutul glorios.
Fântânile Romei, serbările Romei, pinii din Roma.
Aici, la Roma, avea să-și împlinească Respighi destinul profesional, dar și destinul matrimonial.
Tânăra Elza Olivieri San Giacomo, devenită apoi Elza Respighi, avea să povestească în cartea ei de amintiri, simplu intitulată Otorino Respighi.
La 15 ianuarie 1913, Respighi ieșea în primire catedra de la Santa Cecilia. Mare emoție printre tinerii din clasa de orgă și compoziție, mare curiozitate printre elevii cursurilor de armonie și contrapunct. Eu frecventam pe atunci anul 3 de armonie și, la isprăvirea orei, am rămas în pragul clasei împreună cu colegii mei, așteptând să-l vedem trecând pe noul maestru. Clopoțelul care anunța sfârșitul orei a sunat de câteva clipe și ușa din fundul coridorului rămâne închisă. Noul profesor nu se arată încă. Cineva care l-a văzut înainte de oră ne dă câteva informații. E foarte tânăr, seamănă în mod ciudat cu Beethoven, are un surâs luminos și e foarte simpatic. În sfârșit, ușa se deschide și iată-l pe Respighi cu elevii săi. După aspectul băieților, se vede limpede entuziasmul trezit întrânși de cel din tâi contact cu maestrul. Tinerii îl însoțesc respectuoși până la scară și, de cum a dispărut, sunt asaltați de colegii din clasele inferioare care vor să afle mulțime de lucruri.
Ei, dar cum e Respighi?
Ce v-a spus?
Cum a fost ora?
Pensionare.
Peste 30.
Aproape cât noi.
Și mă gândesc între timp, cu oarecare melancolie, că îmi lipsesc mulți ani până să ajung în clasa lui Respighi. Încă 2 ani de armonie și unul de contrapunct. Simt o mare bucurie în suflet și, îmbrățișând o colegă, îi spun:
știi?
Ce? M-am îndrăgostit de maestrul Respighi.
Povestea lor de dragoste va fi plină de puritate și frumusețe, înnobilată de pasiunea amândurora pentru muzică, și va dura mulți ani până la desăvârșire și alți mulți ani până la deznodământ.
Dar atunci, în acel 15 ianuarie 1913, ce anume va fi simțit Otorino Respighi revenind în casa lui de pripas din Roma?
După prima lecție la Santa Cecilia, Respighi se întoarce la Villa Talon mai trist și mai preocupat decât de obicei. Ca un îndrăgostit care se teme că nu e iubit, se înfurie pe obiectul dragostei sale, Roma, și e neliniștit, îngrijorat și ingrat, până în clipa în care viziunea poemului Fântânile ia naștere în mintea lui. Și atunci totul se preschimbă în bucuria creației.
Fântânile împânzesc Roma, desfătându-l pe viitor cu jocul lor pur și sprinten. înviorând aerul și inimile, întinerind parcă străvechile ziduri.
Fântâna Trevii, fântâna Naiadelor, fântâna Maurului, fântâna Paulinei, fântâna Fluviilor, fântâna Tritonului, fântâna Broaștelor Țestoase, fântâna Apei Felix și câte, câte altele.
Și câte, câte altele, mai mari sau mai mici.
Dinaintea unei astfel de fântâni, din Vale Giulia, s-a oprit cândva maestrul, pe aproape de Via Flaminia, însoțit fiind de o altă tânără care îl admiră.
Bine că mai stat ploaia.
Oh, nu a creat ploaia, maestru? Mie mi se pare poetică, inspiratoare. Când plouă, simt și mai puternic dorința să iubesc, să fiu iubită, să-i îndrăgesc pe toți oamenii, omenirea întreagă.
Eu iubesc Constanța, domnișoară. Aici, la Roma, vremea e ciudată pentru gustul meu. O zi plouă, o zi e soare.
Da.
Și când plouă, plouă rău, disperat, cu furie, cum n-am mai pomenit.
Da, dar când e soare ne plimbăm împăcați cu natura și n-avem decât să ascultăm glasul Romei, susurul fântânilor. Trecutul parcă ne-a șoptit la ureche, parcă...
Șoapta trecutului.
Da.
Glasul Romei, etern, maestos, invincibil.
Oh, sună bine, maestro. Aici se ascunde precis o idee muzicală.
Posibil, dar important e să nu se ascundă prea tare.
Dacă îmi veți permite, vă voi împrumuta spre lectură o piesă a lui Hauptmann, Clopotul scufundat. E o sugestie.
Mai cu plăcere. Când citesc o carte bună, adevărată, mi se pare că beau o apă proaspătă și limpede care mă regenerează.
Nu trebuie să ne surprindă faptul că fântânile au fost terminate de maestru abia în 1916. Procesul creativ la Respighi era lent. De la primul germene al unei idei la realizarea compoziției trecea uneori ani de zile, în timp ce notarea propriu-zisă era aproape totdeauna foarte rapidă. Niciodată muzica nu urma imediat după o impresie vizuală sau emoțională. Fiecare senzație, fiecare sentiment trebuia să treacă, înainte de a fi exprimat muzical, printr-un îndelungat proces de asimilare, printr-un filtru de chinuitoare crize ale neîncrederii în sine.
Dar perioada aceasta dintre 1913-1916 aduce în existența lui Respighi două împrejurări tragice: declanșarea primului război mondial și moartea doamnei Ersilia, mama compozitorului, cea pe care Otorino, Nino cel de odinioară, o divinizase.
În luna mai 1915, când Italia declară război Austro-Ungariei, el e bolnav, acasă, de unde bătrânul Respighi scrie într-o epistolă:
Otorino al nostru s-a întors la Bologna foarte bolnav din cauza unei neurastenii serioase dobândite la Roma ca urmare a muncii excesive. Va dura mult pentru a-și reveni. Noi suntem bine, dar foarte îngrijorați de starea sănătății lui și ne punem speranța în odihna absolută și în liniștea vieții de familie.
Scrisoarea poartă data de 22 mai 1915, exact ziua premergătoare declarației de război.
Între timp, Elsa Olivieri San Giacomo și-a văzut visul cu ochii.
La începutul anului școlar 1915-1916, am intrat ca elevă la clasa de fugă a lui Respighi. A fost un mare eveniment pentru mine și, de fapt, mult mai mare decât credeam atunci. Dar nimeni nu știe ce l-așteaptă și nici unei minți omenești nu este dat să măsoare căile destinului.
Într-adevăr, peste puțini ani, la începutul lui 1919, când războiul se sfârșește, va avea loc căsătoria dintre Elsa și Otorino.
Deocamdată însă se cuvine să rămânem cronologic în anul în care va fi interpretat în public poemul Fântânile Romei.
Elsa lămurește cu exactitatea care o caracterizează.
Vorbindu-mi despre poemul său, Respighi spunea:
De multe ori m-am întrebat cum de nu s-a gândit nimeni înaintea mea să facă să cânte Fântânile Romei, care sunt vocea însăși a acestui oraș.
Dar nici pentru el nu fusese ușor să discearnă acea voce din tumultul de impresii și senzații care îl asaltaseră încă de la începutul vieții sale la Roma.
Pățanii au fost destule cu prilejul primei audiții când Toscanini în persoană ar fi trebuit să dirigeze Fântânile Romei la 26 noiembrie 1916 într-un al doilea concert la Augusteo.
Cel din tâi concert are loc în aceeași sală. E război. Toscanini fusese sfătuit să nu includă în programele sale muzică de Wagner, mai ales că, tocmai în acele zile, orașe italiene fuseseră bombardate de germani, iar la Padova, într-un adăpost lovit în plin, muriseră mulți copii și femei.
Dar nu e momentul, dragă Toscanini. Wagner poate fi considerat expresia cea mai via germanismului. Înțelege ce reacție nedorită s-ar putea produce din partea ascultătorilor într-o asemenea conjunctură nefericită.
Muzica e muzică, războiul e război. Nici o punte de comunicare între ele. Voi cânta murmurul pădurii și marșul funebru din Amurgul zeilor.
Elza istorisește.
Toscanini, a zvârlind cu furie cât colo bagheta, a părăsit podiumul și, într-o liniște cu adevărat tragică, marea sală s-a golit în câteva minute.
Interpretarea Fântânilor cu Toscanini a căzut baltă pentru că, după faimoasa revoluție de la primul concert, Toscanini a plecat și nu va mai reveni.
Și iată Fântânile Romei urmându-și soarta în destul de contradictorie deocamdată.
În sfârșit, tot la Augusteul din Roma, în 11 martie 1917, Antonio Guarnieri dirijează poemul sinfonic Fântânile Romei. Un prieten povestește că după prima audiție a Fântânilor Romei, întorcându-se acasă cu Respighi la pensiunea Marchesini unde locuiau, acesta ar fi azvârlit partitura poemului sinfonic pe pat, exclamând:
Asta n-a mers, o să facem alta.
Dar de fapt a mers, sau mai exact avea să meargă. Câtă frământare!
La 11 februarie 1918, Arturo Toscanini dirijează Fântânile la Milano.
Dar compozitorul se află la Roma, unde primește numai decât o telegramă de la editorul Ricordi, prin care îi se cere cedarea dreptului de imprimare al poemului sinfonic. Respighi răspunde pe loc:
Vă sunt extrem de recunoscător pentru telegrama dumneavoastră. O mai mare onoare nu mi se putea acorda. Păcat că nu am putut asista la concert. Nu-mi pot închipui o mai mare perfecțiune. În mâinile lui Toscanini totul dobândește forță și culoare și cele mai ascunse intenții ale autorului sunt puse de el în evidență și intuite. Oare voi avea onoarea repetării concertului, așa cum îmi doresc, în unanimitate ziarele? Publicarea Fântânilor mele realmente m-ar onora dacă editura dorește să le publice.
Fântânile Romei sunt imprimate. Concertul se repetă în 8 decembrie 1918 la Augusteo, cu același succes la public.
Și iată, anunțându-se acum oficial în ziua concertului, logodna cuplului Otorino Elza Olivieri San Giacomo.
Vă urez să aveți parte numai de fericire.
De ce mi urez fericire? Fericire nu există în lumea noastră. Urează-mi seninătate și liniște în viață și în spirit, ca să pot lucra așa cum doresc.
Seninătatea la care visează Respighi se instalează treptat în existența lui după căsătorie și datorită succesului absolut dobândit de Fântânile Romei.
A trebuit să parcurgă un complicat și paradoxal proces lăuntric, capabil să-l apropie de Roma, să o înțeleagă și să o cânte cu infinită dragoste în compozițiile sale.
El, care inițial în 1914, se plânge de stilul de viață pe care este obligat să-l ducă la Roma.
Apoi mă voi stabili la țară pentru totdeauna, lângă Bologna, că sunt sătul până peste cap de Roma și de învățământ.
În același an, aceleași simțăminte.
Trec acum printr-o perioadă proastă, o perioadă de melancolie, de tristețe și de singurătate. Sunt aproape singur și înconjurat de persoane indiferente care îmi taie orice poftă de lucru. Și trec zilele numărând minutele și orele care mai rămân de petrecut la Roma. Ah, cum urăsc acum orașul acesta. Încă 2 luni de suferință. Doresc pacea și liniștea biroului și a casei mele din Bologna. Acolo mă regăsesc pe mine însumi și forța de a lucra. Aici sunt pierdut ca o frunză în vânt.
Și peste doar 10 zile de astă dată, aflându-se în sfârșit acasă la Bologna, își împărtășește bucuria.
M-am reapucat de lucru. De cum aflu în mediul meu, ideile îmi vin cu mare ușurință, iar când mă întorc la Roma, mi se blochează creierul. Și oricât la stoarce nu-mi dă nicio notă, nimic. Oare când voi putea fi liniștit la casa mea? Numai asta visez și sunt mereu constrâns să fiu departe.
Și totuși, cel care a așternut pe hârtie negru pe alb aceste cuvinte, nu tocmai mămuritoare, la adresa orașului în care trăiește, devine un strălucit cântăreț al acestuia, descifrând ca nimeni altul cu nemărginită dragoste vocea Romei.
Ceea ce recunoaștem de fapt în lucrarea aceasta dumneavoastră, signora Respighi, este inefabila fericire neritmică ce provine din acordul perfect între gând, formă și mijloc de expresie.
Mă rog, esențial cred că rămâne faptul de a nu fi fost deloc ușor să disting vocea orașului în tumultul de impresii și de senzații care m-au asaltat pur și simplu când mi-am început traiul la Roma. Pe urmă să zicem că sinteza sentimentelor, la gândurilor și senzațiilor s-a produs.
Admirabil, deși fântânile nu s-au născut din niciun program literar.
Și dați-mi voie să adaug că nici n-am dorit să ilustrez astfel frumoasele fântâni romane. Dacă până acum poemul simfonic urma cu cea mai mare libertate un text literar, eu mi-am îngăduit să readuc această formă la clasica diviziune în 4 părți a simfoniei.
Da.
Cele 4 părți succedându-se fără vreo continuitate, unite de o revelație poetică, fără reveniri tematice și reluări de asemenea fel.
O formă liberă și indecifrabilă, readusă la o formă clasică. Deci ceva cu totul nou și diferit.
E greu de spus. De regulă mă ferez de declarații explicative.
Da, dar și orchestrația fântânilor
este... Un momento, prego. Orchestrația este așa cum este. Muzica se naște întotdeauna pentru un anumit instrument sau pentru un grup de instrumente. De aceea fie îngăduit să mărturisesc sincer că nu există pentru mine un lucru mai plictisitor decât să aud laude referitoare la orchestrațiile mele. Dacă mă pot exprima așa, ele sunt născute, nu făcute.
Cuplul Respighi se instalează foarte curând după căsătorie în casa în care stătea Otorino.
Conviețuirea e mult mai puțin dificilă decât se temuse fiecare dintre noi și suntem veseli și fericiți. Cu toate lecțiile particulare pe care în tot acel prim an Respighi a fost obligat să le dea, cu toată mâncarea prea puțin bogată de la pensiunea Marchesinii și cu toți banii puțin de care dispuneam pentru trai. Respighi lucrează. E senin și doar rare ori o umbră trece peste fruntea lui. Îl simt atunci pentru câteva clipe departe de mine. Parcă ar trece un nor, însă eu sufăr din această pricină, simțind prezența acelui gând ca și cum între noi s-ar fi interpus o fantomă.
Iar atunci când cei doi soți trebuie, prin forța împrejurărilor, să se despartă pentru un timp, schimbul epistolar este intens și de o deosebită duioșie și tandrețe din partea fiecăruia.
M-am gândit atât de mult la micuța mea, încât creștea parcă în sufletul meu cu cât mă îndepărtam și îmi lua în posesie toată ființa, nemai lăsând spațiu pentru niciun gând. Da, micuța mea, inima și dragostea mea sunt pentru tine, numai pentru tine și pentru totdeauna.
Scrisoarea ta era atât de plină de bunătate și de dragoste încât m-a vindecat complet de melancolia din ultimele zile. Și departe fiind, ai știut să găsești cuvântul potrivit pentru a mă vindeca. Mulțumesc, iubitule. Mulțumesc pentru toată dragostea ce mi-o porți și pentru tot binele pe care mi-l faci. Mulțumesc pentru imensa fericire pe care mi-o dai cu marea ta iubire. Mă gândesc mereu, mereu la tine, dragostea mea, și te ador în fiecare zi mai mult.
Dacă nu ai primit în fiecare zi o scrisoare sau o ilustrată, de vină e doar poșta, pentru că ți-am scris zilnic. Și cum puteam să n-o fac? Îmi ține de urât. Scriindu-ți e ca și cum aș fi cu tine, micuța mea. Astăzi seară vom avea concertul și mâine la 3 al doilea. Cât de lungi sunt aceste zile. E atâta vreme de când am plecat, încât mi se pare un secol.
Fântânile Romei își continuă cariera triumfală.
La Londra, în vara anului 1918, sub bagheta lui Sir Thomas Beecham, lucrarea are un imens succes.
Firește, Respighi compune într-una, găsindu-și în Elsa nu numai muza, dar și o interpretă a lucrărilor sale, o confidentă și poate un cenzor și pe mai departe studenta lui adorată.
Când termina o melodie, Otorino voia să o cânt și să-i spun impresia mea.
Micuța mea, ia să-ți auzim părerea. De ce taci? Nu-ți place? Sau îți place prea mult și nu găsești cuvintele? Bine. Atunci să mergem la plimbare.
De cele mai multe ori eram atât de emoționată că nu puteam să spun nimic. Maestrul meu mă impresiona încă atât de mult. În timpul plimbării, Respighi îmi vorbea de lucrările pe care le purta în suflet și despre subiectele pe care le studiase pentru o operă și așa, ținându-mă de mână, mă conducea către lumea fanteziei sale, către acea lume care avea să-mi satisfacă pe deplin orice altă aspirație mai înaltă.
Elsa și-a reluat lecțiile de canto și a început să studieze cu Respighi unele din liricele sale și din vechile melodii de dragoste prelucrate de el.
Maestru, mulțumit?
Da, mulțumit, mai încă pe vorbă.
Nu, după expresia maestrului nu s-ar părea să fie tocmai așa.
Bine, Elzina, tu ai întotdeauna dreptate. Ar mai trebui să repetăm.
Vezi, atunci cum am eu dreptate?
Micuța mea dragă, prostuța mea dragă, nu mi-ajunge mie cântecul hidraulic al fântânilor Romei? Uite acum să compun și fântânile Elzinei inspirat de ochii tăi frumoși pe care îi sărut. Îi sărut îndelung. Tu nu pricepi, micuța mea, de ce te descălesc eu?
Nu. De ce?
Pentru că am, crede-mă, am certitudinea că foarte curând, în câteva luni, noi doi o să putem oferi publicului împreună, deci, concerte minunate. Înțelegi? Minunate. Ăsta e visul meu.
Și visul se va îndeplini pe de-a-ntregul.
Noi doi am dat împreună în Europa, în America de Nord și în America de Sud, peste 350 de concerte.
Pe măsura curgerii timpului, legătura lor afectivă se adâncește, devenind tot mai trainică.
Treceau zilele și orice împrejurare pe care viața ne punea în față ne făcea să ne cunoaștem mai bine și adeseori să constatăm cât de deosebite erau firile și temperamentele noastre. De exemplu, în privința banilor și a respectivelor nevoi pentru existență, Otorino era extrem de neliniștit, pe când eu nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată prost dispusă măcar 5 minute din pricini financiare, iar asta mi-a îngăduit să înfrunt cele mai dificile situații cu o seninătate aproape temerară.
Când Toscanini dirijează din nou fântânile Romei în 7 noiembrie 1920, succesul este absolut impresionant.
Dar iată că un alt poem simfonic închinat Romei începe să prindă contur în sensibilitatea compozitorului.
Mi-aduc aminte, de parcă ar fi acum, de o zi de la sfârșitul acelui an, în care maestrul mi-a cerut să-i cânt un cântecel pe care, copil fiind, îl cântam jucându-mă la Villa Borghese și pe care m-a auzise fredonându-l câte unui copilaș. M-a uimit ceea ce-mi cerea și m-a amuzat mult să-l văd pe Otorino luând cu seriozitate notițe la cântecele acelea naive pe care copiii italieni le cântau de secole.
Elza, te rog încă o dată, cântă. N-am apucat să notez totul și nu vreau să-mi scape nimic. Hai, te rog.
Sunt aceleași cântece pe care mai târziu le vom regăsi transfigurate în acea primă parte luminoasă, veselă, inestimabilă a pinilor din Roma.
Dar martora directă a procesului creator ține să precizeze numai decât cu o exemplară corectitudine.
Aportul meu la compozițiile maestrului era negândit și involuntar și poate fi comparat cu misiunea îndeplinită de o insectă care, în zborul ei lipsit de griji, poartă de la o floare la alta prețiosul polen.
Pinii din Roma.
De ani de zile mă gândesc la acești pini.
Da. Da, dar acum se poate spune că toate cele 4 tablouri sunt vii, complete în mintea ta, Nino. Sunt convinsă că ideile muzicale și temele culese și prelucrate atâta timp nu așteaptă decât să devină materie vie pentru o nouă construcție sonoră.
Elzina, e mult mai complicat decât pare și decât ai drăgăleșenie să ne-o spui. Vezi, au și trecut 5 ani de la terminarea fântânilor.
Da, dar eu văd, știu, simt, de când ai revenit la Roma, cât de imperativă este nevoia de a exprima într-un limbaj muzical impresiile pe care le culegi, impresiile pe care ți le oferă o atât de generoasă frumusețe.
În noul poem, fiindcă e vorba de unul nou, nu-i așa, se cere ca și gândurile să fie noi, și imaginile, da, și senzațiile, nu toate,
da,
noi.
Da, dar vei reuși, maestru.
Vreau să te cred, micuța mea. Trebuie să te cred și te cred.
Se păstrează și alte mărturii relevante cu privire la pinii din Roma.
Libretistul Claudio Gustala notează în caietele sale.
Nu-l cunoșteam pe Respighi când a compus Fântânile Romei, însă textele pentru pinii și pentru sărbările Romei le-am scris eu și pot să vă asigur că le-am scris după ce maestrul compusese partitura și nu înainte. Am ascultat atent tot poemul Pinii din Roma cântat de Respighi la pian, iar apoi ne-am așezat la masă în camera aceea din casa de la colțul străzilor Naționale și Torino la ultimul etaj. Otorino îmi lămurește cele 4 tablouri, iar eu stau acolo cu creionul în mână, gata să prind cuvântul care mi se pare cel mai semnificativ.
Copiii care se joacă printre pinii de la Villa Borghese într-o dimineață însorită. Râd, cântă cântece de ale lor, se joacă de-a soldații, un mic marș.
Bine, 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 am înțeles.
Și apoi pătrundem într-un alt tablou. Câmpia pustie, o bisericuță solitară. Am văzut-o, nu știu pe unde, nu știu când, cu câțiva pini în jur. Și urmează un cântec care urcă din adâncuri și se răspândește, apoi coboară într-un subteran, într-un fel de catacombă.
Catacombă, așa ai spus. Iată cuvântul, vom pune pinii lângă niște catacombe și toată lumea va înțelege.
Și astfel, cei doi prieteni căutau împreună cele mai potrivite cuvinte pentru a ilustra ceea ce exprimase Respighi prin muzica sa, ajungând să compună scurtele descrieri care alcătuiau textul poemelor romane și care i-au înșelat deseori pe criticii și muzicologii lipsiți de intuiție. Căci dacă e adevărat că Respighi avea o mare sensibilitate picturală și că multe din operele sale s-au născut din senzații vizuale, la fel de adevărat este faptul că tabloul pe care Respighi l-avea în minte în timp ce compunea era mai ales poetic, adică adevăr transfigurat, care se strămută în materie sonoră.
Precizarea lui Gustala ca și cea a Elsei Respighi au o deosebită importanță, deoarece cineva a definit muzica poemelor simfonice drept
muzică programatică, indiscutabil.
Indiscutabil, eroare. Marea eroare în care se află susținătorul unei asemenea opinii. Există mărturii clare de la prima sursă, dovedind că textele poemelor simfonice ale lui Respighi au fost întotdeauna scrise după ce compoziția era terminată.
Prima audiție cu Pini din Roma are loc la Roma, în aceeași sală, Augusteo.
Sala plină până la refuz. Bagheta e în mâna lui Bernardino Molinari. Interpretare magistrală, dar
la sfârșit în primei părți o oarecare opoziție, fluierături și sâcâiel care brusc încetează la neașteptatul pianissimo din partea a doua.
Apoi, publicul pare impresionat de tablourile 2 și 3. Ultimele fraze ale poemului sunt acoperite de, da, aplauze frenetice, cum nu prea se mai auziseră la Augusteo vreodată.
Succesul Pinilor din Roma a fost fără precedent, având un imediat răsunet mondial. A fost, așa cred, lucrarea care i-a dat maestrului una dintre cele mai mari emoții. El însuși îi scrie unui prieten curând după prima audiție:
Pinii din Roma au făcut conuri și semințe și au avut pe 14 luna aceasta un succes triumfal, încât, caz unic pentru Augusteo, vor fi repetați duminică 28 la cererea publicului. Am fost foarte fericit de acest succes.
În timpul unei vizite la Hamburg, soții Respighi sunt invitați să asiste la repetiția generală cu public a unui concert în programul căruia se află și Pini din Roma.
La pupitru, celebrul Muck.
Executând poemul, orchestra îl interpreta extrem de lent. Pe scaunul lui, Respighi suferea, se agita, bombănea și îl gratifica pe ilustrul dirijor cu tot felul de cuvinte urâte. În timp ce compozitorul urcă pe scenă, cineva din orchestră îi spune:
suntem puțin în întârziere, nu-i așa, maestre?
În loc de 18 minute, cât dura de obicei execuția, acum durase 28 de minute.
Dar publicul din Hamburg a primit lucrarea cu aplauze îndelungate.
Da, însă Respighi nu s-a putut abține să nu-i spună lui Muck:
nu sunt de acord cu dumneavoastră în privința tempoului imprimat pinilor.
Nu, ar trebui să știți asta. Am studiat comentariile lui Cezar și alte texte latine, așa că sunt sigur că am interpretat bine pasul legiunilor romane. Nu se poate să nu țin seama de lecturile mele.
Iar eu vă rog pe dumneavoastră, Hermuc, ca mâine, la reluarea concertului, să țineți mai degrabă seama de ritmul indicat.
De astădată, bătrânul maestru a executat Pini în doar 20 de minute în loc de 28.
Acum sunteți mai mulțumit, signor Respighi? Pasul legiunilor romane s-a intensificat, în schimb aplauzele s-au încetinit.
Degeaba, Hermuc, eu rămân la convingerile mele. Interpretul se cuvine să fie convins nu numai de calitățile lucrării, ci neapărat și de tempoul ei, care nu-i altceva decât ritmul inimii autorului, pendulul sensibilității lui.
Mă rog.
Oricum, mulțumesc pentru cele 8 minute dăruite. Bună seara.
Bună seara.
De aceea îi scria în vara lui 1925 unui prieten:
am hotărât să iau bagheta de dirijor și am deja angajamente în diferite părți ale lumii ca dirijor al compozițiilor mele. Adaug că, începând cu anul acesta, părăsesc conducerea conservatorului Santa Cecilia, pentru că mi-a prea mult timp și nu vreau acum să fiu paralizat în munca mea. Fac bine, oare?
Peste doar 13 zile va împlini vârsta de 46 de ani.
Aproape întotdeauna în preajma conceperii unei noi lucrări, Otorino era cuprins de o descurajare nesfârșită, de îngrozitoarea certitudine că nu va mai putea compune nimic de valoare. În jurul său se crea dintr-o dată un vid înspăimântător, un vârtej care înghide tot trecutul, ca și speranțele cele mai dragi, ca și aspirațiile cele mai înalte. Zile chinuitoare, trecând înfiorător de lent, uneori prelungindu-se săptămâni întregi. Nimic nu mai exista pentru Otorino în acele perioade. Nici munca realizată, nici afecțiunea, nimic nu-l putea distrage sau interesa, nici măcar pentru câteva minute. Numai el și cu mine, într-o izolare absolută, într-o spaimă fără nume și fără mângâiere. Apoi, într-o zi, ca prin minune, maestrul se apuca de lucru și totul redevenea senin, iar viața noastră își relua cursul obișnuit.
În 1927, găsindu-se la Roma, Respighi reia obișnuitele sale discuții cu prietenul Gustala. Încolsește întrânsul alt poem simfonic închinat aceleiași cetăți eterne, îndrăgite de el în felul său aparte.
Sărbările Romei.
Nimeni și nimic nu mă poate clinti de pe poziția mea. Deosebirea este esențială.
Suntem de aceeași părere. În poemele simfonice, fiecare parte este elementul indivizibil al întregului, pe când în alte lucrări care au o construcție proprie, de sine stătătoare, fiecare parte nu are legătură cu celelalte.
La 30 august, Respighi își poate anunța libretistul.
Sărbările merg cu toate pânzele sus, iar compoziția va fi foarte curând gata.
Muncă, muncă și iarăși muncă, așa cum o spune chiar el.
Lucrez nebunește, n-am nicio clipă de pierdut.
De 3 ori reface ultima parte din Sărbările Romei.
Celor care au spus că Respighi compunea la rece, că era numai tehnică și că ar fi putut pune pe note obișnuite și seculara listă de rufe murdare, le-aș putea povesti istoria nenăscutului Nero din 1926. Eu îi sugerasem acest nume celebru, la fel și cele 4 tablouri, Orgia, Matricidul, Teatrul și creștinii în arenă, Incendierea Romei. Incendiul a fost cel dintâi care s-a topit. Eu stăruiam că un Nero fără incendiul Romei n-ar fi avut nicio rațiune de a fi. Respighi spunea că după vraja focului, nu mai rămâne nimic de spus în materie de incendiu și că atunci când într-un loc a trecut Wagner, mai cu minte e s-o ștergi de acolo. Cu apa mă descurc eu însă focul arde. Dar să revenim la Nero, unul dintre personajele în căutare de autor de care greu scapă. Ne-a urmărit într-adevăr mai bine de un an. Au fost compuse și câteva pagini de muzică.
Ceea ce nu reușesc să văd muzical e tocmai figura lui Nero.
Lasă-l să se ducă, doar nu ți l-a prescris medicul. Umbra lui Nero a reapărut în prima parte a Sărbărilor Romei. Circenses. E tot ceea ce a scris Respighi ca muzică pentru Nero.
În toamna anului 1928, Sărbările Romei sunt gata. Respighi continuă să-și dirigeze propriile compoziții, însă, din păcate, deși a fost semnat un contract cu firma His Master's Voice, prevăzând imprimarea pe disc a unor asemenea concerte, până la urmă, din cauza unor încurcături, nu va rămâne înregistrat absolut nici unul dintre ele.
E un mare regret pentru mine faptul că nu există niciun singur disc cu vreuna din compozițiile sale dirijate de el. Peste toate, ar fi slujit să-i pun la punct pe anumiți dirijori care își iau libertatea să spună că acela e ritmul vrut de Respighi, că aceea e chiar interpretarea dată de el. Uneori îi ascult năucită, dar mă consolez gândindu-mă la ceea ce spunea Respighi în legătură cu asta.
O compoziție e realmente vie doar dacă rezistă timpului, proastelor interpretări, arbitrariului interpreților și celor mai proaste transcrieri.
Este așadar firesc să-l bucure pe compozitor vestea că Toscanini va dirija sărbările Romei. Ba mai mult chiar, Toscanini îi vorbește lui Respighi cu cel mai mare entuziasm despre partitura acestui poem simfonic. La 21 februarie 1929, Toscanini dirijează la Carnegie Hall pentru prima oară sărbările Romei. Și curând, în îndrăgitul și pretențiosul Augusteo din Roma, la 17 martie, Bernardino Molinari prezintă și el publicului roman noul poem respighian.
Cu mare succes! Este pentru prima oară când o lucrare de Respighi e acceptată la Augusteo de către concetățenii lui, fără să se audă vreun fluierat în sală.
Astfel se încheie ciclul poemelor romane, devenite publice la distanță de ani și ani. Fântânile Romei în martie 1917, Pinii din Roma în decembrie 1924 și Sărbările Romei în februarie 1929. Putem spune că prin aceste trei poeme se afirmă, se dezvoltă și se încheie una din laturile cele mai importante ale personalității respighiene. De fapt, fântânile. Sunt afirmarea limbajului său muzical inconfundabil, armonic și orchestral. Pini își urmează evoluția logică, îmbogățindu-se cu alte experiențe armonice și fonice. Sărbările, în fine, conducând la cel mai înalt grad aceste caracteristici de exteriorizare și forță, încheie admirabil ciclul.
În cele 12 viziuni ale sale, alcătuind amintitele trei poeme simfonice, se reflectă ca în fațetele uneia și aceleiași pietre prețioase, sufletul multiform al Romei.
Forța dramatică și sonoră din primul tablou al sărbărilor Romei n-a fost încă depășită nici până astăzi de vreo altă partitură.
În ciclul Mărturii, Biografii, Amintiri, ați ascultat Otorino Respighi, dramatizare radiofonică după cartea Elzei Respighi de Mihai Stoian. Au interpretat actorii Emil Hosu, Mariana Buruiană, Lucia Mureșan, George Oancea, Ileana Cernat, Constantin Dinulescu, Alexandrina Halic, Matei Gheorghiu, Catița Ispas, Corado Negreanu, Elena Nica, Adina Popescu, Liviu Crăciun, Nicolae Călugărița, Ion Arcudeanu, Boris Petrov, Dan Bobe. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu.